Tiek runas.
Labdien.
Labdien.
Ar ko man tas gods?
Dispečers Kļaviņš.
Kā, Kļaviņš?
Jā.
Ļoti patīkami, Kļaviņa kungs, te jūs no Priekalnes jūs patraucē.
A, kas patraucē, sagad lūdzu jūs vārds uzvārds?
Manas uzvārds Andis Grambergs.
A, ļoti patīkami.
Tas ir viss, ko jūs no maniem gribējāt
dzirdēt? Nē, nu vienkārši es bez rādu, ko es runāju.
Tagad jūs arī uzklausīt.
Jā. Okay.
Tev ir Kļaviņa kungs tāds jautājumiņš. Es izbraucu ārā no garāžas. Man gan teritorijas vārti, gan garāžas vārti ir vaļā un atslēdz elektrību. Kā jūs ieteikt man tagad rīkoties?
Bija brīdinājums, ka 9:00 tiks atslēgts.
Pagaidi, Kļaviņa kungs, davai izdarīt tā. Man jau bišķi ņaknās sēž jūs šitā te diršana. Tagad jautājums, es saku, ko man darīt? Brīdinājums man rekustāja 10. Janvārī no 9:00 līdz 17:00.
Jā.
Tagad konkrēts jautājums, ko man darīt?
Nē, nu kā, nu jums bija 9:00 brīdinājums, 9:00 mēs atslēdzām.
Paklausies, atnāc parādi man brīdinājumu, tagad jautājums, es tev konkrēti jautāju. Man ir nauda mājās, man ir ieroči mājās. Man jābrauc uz darbu. Ko man darīt?
Nu, bet jūs taču bijat brīdināt, kad jums...
Bļēķi, Kļaviņa, es tev atbraukstu līdz Rīgas sastīst pats personīgi, bļēķi. Ja tu man neparādīsi, kur ir man brīdinājums? Tu saprati vai ne, lopsāt, bļēķi? Es tev jautāju vēlreiz, ko man darīt?
Es jums saku, visi bija brīdināt.
Bļēķi, Kļaviņa, tu laikam gribi par Rīgas, tā saprot.